Бишкекте саат 7, Убуду Азаттык радиосу. Кутмандуу таң угарман, таңкы азаттыкты баштайбыз бүгүнкү уктурууда. Кумтөргө байланыштуу жаңы меморандумга кол коюлду. Ал Кыргызстанга канчалык пайдалуу?
Биз ойлойбуз, бул меморандумда Кыргызстандын кызыкчылыгын максимум коргой алганыбыз жок.
Индияда студент кызды зордуктап, кийин өлтүргөн деп айыпталган 4 киши бүгүн өлүм жазасына тартылышы мүмкүн.
Мыккачылык менен жасалган бул кылмыш бүтүн өлкөнү дүрбөлөңгө салып, жаамы журтту нааразылык толкуна каптырган.
Ошондой эле бүгүн Кыргызстанда иштеп жаткан пакистандыктардын даттануусун жана түз ободогу маекти сунуштайбыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн 11 сентябрь шаршемби. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Санжар Иралиев алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды тыңдап алалы. Сөз кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Барак Обама Сирия боюнча кайрылуу жасоодо. АКШ президентинин америкалыктарга кайрылуусу Бишкек убактысы боюнча саат 7:00 башталды. Ак үйдүн маалыматка Джей Карни билдиргенине караганда, президент Орусиянын Сириянын химиялык куралдан баш тарттыруу сунушуна карабай, Сирия режимине каршы соккурууга Конгресстен уруксат алуу аракетин уланта берет. Бирок Сирия маселеси боюнча резолюция кабыл алууда Бириккен Улуттар Уюмунда бир пикирге келе албай жатканы кабарланды. Франция резолюцияда Дамасктын химиялык куралдан баш тартуу милдетин сөзсүз аткаруусуна кепилдик берүүчү чараларды көрсөтүүнү сунуштады. Орус президенти Владимир Путин болсо Дамасктын химиялык куралдан баш тартуу планы АКШ Сирияга кол салуу тууралуу максатынан кайтса ишке ашмак деп билдирди. Кечээ АКШнын мамлекеттик катчы Джон Керри конгресс мүчөлөрү алдында сүйлөп, Барак Обама администрациясы Орусиянын Сирия боюнча жаңы демилгесин караштырууга даяр, бирок көпкө күтпөйт деп билдирди. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстанда. Кытай президенти Си Цзиньпин баштаган расмий делегация менен кечээ кечке жуук Манас аэропортунан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар жогорку мамлекеттик кызматкерлер тосуп алышты. Расмий кабыл алуу учурунда эки мамлекеттин желектери көтөрүлүп, кийимдери ойнотулду. Си Цзиньпин менен кошо Кытайдан 21 киши келгени кабарланууда. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине Кытайдан 100 чакты өкүл келмекчи. Кыргыз президентинин маалымат катчысы кабарлашынча, Кыргызстан Кытай мамлекет башчыларынын расмий жолугушуулары бүгүн болот. Кытай президенти Си Цзиньпин Шыкуу саммитин турлай Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырды. Ал Кыргызстанга чейин Түркмөнстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда болуп келди. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алкагында кырдаал 2013 чек аралык машыгуусу уланууда. Чек аралаш аймактардагы ар кандай кырсыктардын алдын алууга жана чечүүгө арналган кырдаал 2013 чек аралык күжүрмөн машыгуусу 2 күндөн бери Ысык Көлдө өтүп жатат. Бүгүн ШКОга мүчө өлкөлөрдүн өзгөчө кырдаалдар министрлери Ысык Көлдүн Тамчы аэропортуна келип түшмөкчү. Саммит алкагында өтүүчү күжүрмөн машыгууда уюмга мүчө мамлекеттердеги ыктымал кырсыктардын кесепеттерин жоюуда биргелешип аракеттенүүсү көрсөтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити 12-13 октябрда, кечиресиздер, 12-13 сентябрда Бишкекте уланат. Ирандын президенти өзөктүк программа боюнча келишүүгө даярдыгын билдирди. Хасан Роухани Иран мамлекети өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен келишүүгө келүүгө даяр экенин айтты. Ирн агенттиги маалымдагандай, Роухани батышты Иранга киргизилген экономикалык санкцияларды алууга жана көз карашын өзгөртүүгө чакырды. Ал өзөктүк программа тууралуу келишим сый болбосо ишке ашпай турганын да билдирүүдө. Роухани сентябрдын аягында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына барып кайрылуу жасамакчы. Президент кечиресиздер, Кыргызстандын президенти автоунаалардын айнегин акы төлөп караңгылатууга уруксат берген мыйзам долбоорун кайра артка кайтарды. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев мыйзам долбоору адамдардын коопсуз жол кыймылына укугун чектейт жана мыйзамга каршы келет деген жүйө менен автоунаанын айнегин акы төлөп караңгылатууга каршы пикирин билдирген. Андан сырткары президенттин жүйөсүндө Кыргызстан жакында бажы биримдигине мүчө болору, ага ылайык жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамдар биримдикке мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына шайкеш келүүгө тийиштиги айтылат. Алсак, Орусияда автоунаалардын капталдагы алдыңкы жана маңдайкы айнектерин караңгылатууга толук тыюу салынган. Жогорку кеңештин депутаттары үй сөзөгө жылы 30 майда кабыл алган мыйзам долбооруна ылайык $100 төлөгөн айдоочу бир жыл бою автоунаасынын басымдуу бөлүгүн караңгылатып жүрүү укугуна ээ болмок. АКШ Магнитскийдин иши боюнча мүлктөрдү конфискациялоого киришти. Американын прокуратурасы жана федералдык мекеме өкүлдөрү орусиялык адвокат Сергей Магнитский тарабынан ачылган салык көз боймочулугу үчүн 11 компаниянын активдерин конфискациялоо тууралуу доо арыз менен Манхэттендин сотуна кайрылды. Расмийлер бул ишканалар аркылуу Орусиянын бюджетинен оорудалган акчалар адалданган деп бекемдешүүдө. Орусиядагы СИЗОдо жатып өлгөн адвокат Сергей Магницкий орусиялык аткаминелердин көмөгү менен Орусиянын мамказнасынан 230 миллион долларды уурдап алышкан. Андан кийин бул акчанын бир бөлүгүнө орусиялык жаран Денис Кисовго таанык Previsin Holdings компаниясы аркылуу Манхэттендеги эң кымбат кооз имараттар сатылып алынганын билдирген эле. Түркияда кайрадан толкундуулор. Түркиянын чыгыш батышында жүздөгөн демонстранттар полиция менен кагылышты. Кырдаал демонстранттардын бири 22 жаштагы Ахмет Атакандын өлүмүнөн кийин күч алды. Ал шайшембиге караган түнү Антакия шаарындагы быйыл жайында өкмөткө каршы демонстрациялардын катышууларына катаал мамилеге каршы митинг учурунда өлгөн. Анын өлүмү тууралуу маалымат бир катар шаарларда толкундуулорго жаратты. Стамбулда полиция жүздөгөн кишиден турган топту көздөн жаш агызуучу газ менен таратты. Ошко учактын билети арзандатылды. Бул жөнүндө кененирээк кийинки уктурубузда.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды, макала, видеолорду интернет аркылуу Азаттык чекит кейжи, Рус чекит, Азаттык чекит кейжи даректеринен таап окусаңыз жана көрсөңүз болот. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп маалымат беришти. Мээлүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-30 градус ысык болот. Тоолордо 15 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 35 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү Центерра Голд менен түшүнүү меморандумуна кол койдум. Ага ылайык эки тарап биргелешкен ишкана түзүү боюнча макулдашышты. Биргелешкен ишканага тараптар 50% теңме тең үлүшкө ээ болуп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Эми бул меморандумду Кыргыз парламенти жана Центерра Голдтун директорлор кеңеши бекитиши керек. Жаңы келишим тууралуу Бакыт Асановдун баянынан угабыз.
Меморандум аркылуу тараптар теңме-тең үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашты. Кыргыз Алтын ишканасынын вице-президенти Кылычбек Шакировдун айтымында, биргелешкен ишканага Кыргызстан жетекчилик кылып, кумтөргөнүн түздөн-түз башкарууга мүмкүнчүлүк алат.
Негизги учуктар биздин Кыргызстандан биринчиси Кыргызстан контролдо алды. Мына келе турган ишкана совместное предприятие Кыргызстанда регистрациясы болот. Бул по кыргызским законам, да? Совет директоровдун председатели кыргыз болот. Оператор Центерра болуп калат, но Кыргызстандан биз бир вице-президент кумторго койсок болот.
Муну менен катар Шакиров жаңы келишимге ылайык Кыргызстанга келип түшкөн кирешенин көлөмү да көбөйөт деп ишендирүүдө.
Акча каражаты Кыргызстанга 50-50 чыкканыбызда биз көбөйүп атабыз. 2009 менен калганыбызда план горных работ деп коет. Ол 13 жыл эсептелген да. Ошол боюнча Кыргызстан азыркы салыктар менен 1 млрд $470 млн алыш керек эле. Азыр мынага өтсөк биздин финансовый консультант эсептеп чыкканда 2 млрд $700 млн. Биз өткөнүбүздө 1 млрд $200 млн утук алып атабыз. Бир жагынан биз контролду алдык, экинчи жагынан биз демени утуп алдык. Акча каражат жагынан.
Ошол эле учурда Шакировдун айтымында кыргыз өкмөтү кумторду түздөн түз башкаруу үчүн Центерра Голдтун акционердик капиталындагы 33% жакын үлүшүн жаңы ишкананын 50% акциясына айырбоштоого макулдук берди. Ортодогу айырмачылык үчүн Кыргыз Алтын аркылуу Центерра Голдко $100 млн төлөмөй болду. Аталган меморандум Кыргыз парламенти жана Центерра Голдтун директорлор кеңеши бекиткенден кийин күчүнө кириши керек. Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жаңы түзүлгөн меморандум Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей калгандыгын билдирүүдө.
Биздин оюбуз, позициябыз мурун эле билдирилген. Кыргызстан 2003 жылга чейинки абалды кайра калыбына келтириш керек. Бул деген сөз биздин үлүшүбүз кумтор проект 67%тен кем болбош керек. Биз ойлойбуз, бул меморандумда Кыргызстандын кызыкчылыгын максимум коргой алганыбыз жок. Ошон үчүн биз бул келишимди Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн толук жооп бербейт деп эсептейбиз.
Ал эми мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров Центерра Голдтогу Кыргызстандын үлүшүн түзмө-түз эле айырбаштап жиберүүдөн мурун анын пайда зыянын изилдөө зарыл болчу деген пикирде.
Эсеп кысапты көрүш керек да. Азыр канча ошол эле биздин 32% 33% деп атканыбыз акцияларыбыз канча турат бүгүн? Эртең канча турушу мүмкүн? Жана биздин долялар бар эле да, бөлөк месторождениялар бар жерлерде да. Ошолордун баарын бир оценка кылып туруп анан макулдук бериш керек да. Булар жөн эле Биз 50-50 кылсак анан контролду кумтөрдү алсак эле дейт.
Жогорку кеңеш кумтөр ишканасы боюнча келишимди өркүндөтүү боюнча Centara Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү баштоону өкмөткө 21-февралда тапшырган. Бул сүйлөшүүлөргө алгач июнга чейин убакыт берилип, андан соң ал мөөнөт 10-сентябрга чейин узартылган. Өкмөт меморандумдун долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Ал алгач комитеттерде жана фракцияларда талкууланып, андан соң жалпы жыйында каралышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бакыт, рахмат сизге. Ушул эле теманы улантабыз. Кабарчыбыз Аида Касымалиева жогоруда айтылган меморандум боюнча юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов менен маектешкен. Азыр ошол маекти угалы.
Алмамбет Мырза, саламатсызбы? Мына меморандумдун англисче вариантын окуп атам. Мен туура түшүнүп жатамбы? Бардык сырткы активдерден баш тартат кыргыз тарап, дагы 100 миллион канадалык тарапка төлөп берет.
Туура, бул жерде мындай да, жанагы башында айтып кетпедиңерби? Бул жогорку кеңештин өкмөткө болгон тапшырмасы февралда болгон. Мына февралдан баштап сентябрга чейин убакыт алып сүйлөшүүлөр кандай болгону көшөгөнүн артында калды да. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду, абдан курч болду. Эки тарап сүйлөшүүдөн тура качып, биз тиги денонсация деп коркутсак, алар бизди эл аралык соттор менен коркутуп, эмне кандай гана баягы кыйынчылыктар менен бул жүрдү да. Анан бул жерде ошол Центеранын биздин активтердин баарын эсептелип, жана биз эл аралык юристтерди, анан эл аралык экономист, ошо финансист компанияларды чакырып, ошолор баарын эсептеп чыкты. Азерде ошол биздин акциялар канча турат, Центеранын башка активтери канчалык риск бар, Центерада мисалы үчүн Боро, Гарцут деген изилденбеген кен байлыктар бар. Биз алардан баш тарттык, ал изилденбесе, бүдөмүк болсо, акчанын баарын эле ошол жака корото бергенге биз макул эмеспиз. Бизге мына бул жерде турган өзүбүздүн эле 700 тонна алтындагы үлүшүбүздү алабыз. Биз жаңы түзүлгөн жаңы ишканада 50% пайызга жетиш үчүн деп биз ал жерде кызыл чеке болдук. Алар башында биздин ошол Центерадагы 32% акцияны эсептеп келип, жаңы ишканада 40-50% болот деди. Андан кийин 44%ге көтөрүштү. Андан кийин тура качып отуруп ошо 46 аягында анан 50%ге келип анан токтодук. Анан бул жерде мына эгерде азыр айтып атпайбы, келечекте ошол жана эл аралык эмес, бул биздин финансистер эмес. Тиги эл аралык финансистер, эл аралык стандарттар менен эсептеп, алтындын баасы бүгүнкүдөй болсо, бүгүнкү алтындын казылып аткан объемун эсептегенде бизге кошумча дагы 84%, бүгүнкү күндөгүгө караганда 84% кошумча тиги пайда түшүп атат.
Алмамбет мырза, сиз азыр бизге түшүндүрүп атасыз кыскачачы, бирок ошол эл аралык экономисттер, аудиторлор деп айтып атасыз, ошолордун айткандарын ачыкка чыгарса болбойт беле? Анан экинчи суроо, жана 100 миллион дегенди кайсы жактан төлөп берет кыргыз өкмөтүчү?
Аны 100 миллионду биз жанагы келечектеги баягы дивиденттер бар да, ошо дивиденттердин эсебинен 10 жылдын ичинде төлөнөт деп айтылды. Бирок алар бизге жанагы 6 миллион Центерадагы акциянын бир үлүшүн калтырып койду. Биз ошол баалар, алтындын баасы өскөндө ошону сатып туруп 100 миллиондон кутулганга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул биздин жанагындай көгөрүп отуруп тиги 100 миллионду төлөбөйбүз, бизге кереги жок деп атып анан алар ушул уступка барды да, анда биз силерге акцияны берели, силер жок дегенде ошону сатып кымбат баага, анан түшкөн акчаны анда бизге бергиле, мына өзүбүздүн акчабызды өзүбүзгө кайра кайрып бергиле, баягы мындай саттыгылалы депчи.
Жанагы аларда дагы ушул эсептөөлөрдү ачыктаса болобу?
Аларга кантип түшүндүрөбүз деп атат да.
Ушул сүйлөшүүлөрдүн мындай экономикалык жактан ачыктаса болобу?
Албетте, бул мына бүгүн меморандум бүгүн ачыкка гана чыкты, бүгүн чыкты. Мындан ары коомчулукта эксперттер тарабынан бул абдан майдаланып жиликтенет. Баары ушул Кыргызстанда кайдыгер эмес специалисттин баары мага өз көз карашын айтат. Бул биринчи эле баягы мындай меморандумду биз ачыкка чыгардык да, туурабы? Эми албетте коомчулукка мунун баары обсуждение болот. Мындан ары муну парламент бекитиш керек, Центеранын акционерлери бекитиш керек, анан жаңы келишим түзүлөт ошондон кийин гана. Бул баягы биринчи биздин жетишкен гана макулдашууну парламентке сунуш кылып атабыз.
Биздин макаланы уктуңуз, анда Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калды деп жатат. Бул деген эми парламентте каралат дегенде алар каршы чыгат да, анан каршы болгондон кийин эгер өтпөй калса кандай болот?
Өтпөй калса анда биз денонсация барабыз. Биз дагы ошол жоопкерчиликти мойнубузга алып, кийин ошо урпактар, кийинки келечектеги тарыхчылар бизди ушинтип тиги соттобосун деп, ай бир сотуна салбасын, ушулар туура эмес кылып коюптур дебесин деп, биз дагы максимум баарыбыз ушул жоопкерчилик менен болдук.
Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешти. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми акыркы сааттарга алынган жаңылыктардан кыскача мазмунун айта кетейин. Барак Обама бүгүн Сирия боюнча кайрылуу жасайт. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстанга келди. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагындагы кырдаал 2013 эл аралык машыгуусу уланып жатат. Ирандын президенти өзүктүк программа боюнча келишүүгө даяр. Президент Атамбаев автоунаалардын айнегин акы төлөп караңгылатууга уруксат берген мыйзам долбоорун артка кайтарды.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уланталыз. Индияда студент кызды зордуктап кийин өлтүргөн деп айыпталган 4 кишини сот күнөөлүү деп тапты. Бүгүн 11 сентябрда аларга өкүм чыгарылат деп күтүлүүдө. Алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Былтыр декабрдагы бул зөөкүрлүк бүтүн Индияда аялдарга карата зомбулук боюнча нааразылыкты жараткан. Массалык демонстрацияларда эл ал кызды зордуктагандарды дарга асууну талап кылышкан болчу. Төрөкул Доуров кабарлайт.
Былтыр декабрда Делиде окуган 23 жаштагы студент кызды автобуста 6 киши зордуктап катуу сабап салышкан. 2 аптадан кийин ал ошондо алган жаракаттарынан Сингапурдагы ооруканада көз жумду. Мыккачылык менен жасалган бул кылмыш бүтүн өлкөнү дүрбөлөңгө салып, жамы журтту нааразылык толкуну каптаган эле. Айтылгандардын бири да күнөөнү мойнуна алышкан эмес. Кече Нью-Делидеги сотто аларга айып тагылгандан кийин айрымдардын адвокаты Синг журналисттерге сүйлөп,
тергөө учурунда аныкталган кылмыштардын ар бир пункту боюнча кармалгандардын баары айыптуу деп табылышты. Шаршембиде эртең менен аларга өкүм чыгарылышы керек. Биз сот чыгара турган жазанын түрүнө карата өзүбүздүн аргументтерибизди келтиргенге, аны жокко чыгарганга аракет кылабыз.
Азыр көпчүлүк айыпталган 4 киши өлүм жазасына өкүм этилет деп күтүп атат. Адвокат өздөрүнүн кийинки аракети тууралуу:
биз эртең соттун өкүмү менен таанышкандан кийин албетте ишти жогорку сотко өткөрүүгө умтулабыз,
деди адвокат Синг. Шейшембиде соттун имаратынын жанында камалгандарды катуу жазага чакыргандардын демонстрациясы да болду. Дарга асылсын деген кыйкырыктар да угулду. Кармалгандарды кылмышка күнөөлүү деп тапкан соттун чечимине өлгөн кыздын ата энеси канааттанганын жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирип, эми бул кишилер өлүмгө өкүм кылынышат деп үмүттөнүп атышкандыгын айтышты. 23 жаштагы студент кыз менен байланышкан бул окуя Индияда аялдарга каршы зомбулук тууралуу кызуу талкууларды жараткан. Көптөгөн талкуулардан, демонстрациялардан кийин өлкөдө аялдарды зордуктагандарга карата жаза өлүмгө чейинки деңгээлге күчөтүлгөн болчу. Негизи бул окуяга 6 киши катышканы айтылган болчу. Кармалгандардын бири кылмыш жасалган учурда 17 жашта болгондуктан анын ишин өспүрүмдөр соту карап, аны 3 жылга түзөтүү колониясына кескен. Ал да өзүнүн күнөөсүн мойнолгон эмес. Курман болгон кызын үй бүлөсү муну өтө эле жумшак жаза деп нааразылыгын билдирген. Күнөөлөнгөндөрдүн дагы бири быйыл мартта абакта өлгөнү белгилүү болду. Түрмөнүн жетекчилиги ал даргасын өлгөн дейт. Бирок анын үй бүлөсү болсо, аны киши колдоо болду деп билет. Төрөкул Доров, азаттык.
Бишкекте жапон машинелерин саткан пакистандык ишкерлер прокуратура кызматкери 500 000 долларга жакын акчабызды тартып алды деген дооматын коомчулукка жарыялады. Башкы прокуратура мындай арыз менен буга чейин эч ким кайрылбагандыгын белгилеп, жаңы билдирүү боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын маалымдады. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев сурамжылап көргөн.
Өзүнүн атын атоону суранган пакистандык ишкерлердин бири Бишкекте 5-6 жылдан бери жапон машиналарын сатып иштейт экен. Анын ырасташынча 2010 жылдан бери прокуратуранын бир кызматкери пакистандык ишкерлерди түрмөгө отургузам деп коркутуп, маал-маалы менен акча алып турган. Ал өз жанынан Сулаймановго 10,000 доллар берген экен.
2,5 жыл мурда Нурлан Сулайманов Аламүдүн райондук прокуратурасында улук тергөөчү болуп иштечү. Ошондо пакистандык ишкерлерден 500,000 доллардай акча чогултуп алган. Акча бербегендерди документтеринен ар кандай кынтык таап камайм деп коркутчу. Жакында эле 2-3 пакистандыкты түрмөгө камады. Анткени алар акча берүүдөн баш тартышкан болчу.
Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган пакистандык башка ишкерлер да ушундай дооматтарын билдиришти. Өзүн пакистандыктардын диаспора өкүлүмүн деп тааныштырган Имран Мухаммад Назир буларды айтты.
Нурлан Сулайманов дайыма бизден опуз алап акча тартып алчу. Менин бир эмес 3 машинемди тартып алды. Муну тастыктай турчу күбөлөрүм да бар. Мен Кудайга ишенген мусулманмын. Эгер менин айткандарым жалган болсо, сөзүмдү кайра алам. Ал кабинетке камап алып, бизден акча алса, кантип силерге тастыктап беребиз? Ал ар бирибизден 40-60 миң долларга чейин акча талап кылчу.
Пакистандык ишкерлердин дооматынын чын төгүнүн билүү максатында опуз алып акча алган делген Нурлан Сулайманов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратуранын маалымат кызматкери Санжар Абжаловдун тастыктаганына караганда, Сулайманов шаардык прокуратурада иштейт, бирок ал опуз алып акча алды деп буга чейин эч ким кайрылган эмес.
Нурлан Сулайманов деген кызматкер биздин ошо башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына караштуу Бишкек шаары боюнча тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт азыркы убакта. Бул ошо Пакистан жарандарын буга чейин ушул опуз алып акча тартуу боюнча ушул фактылары буга чейин катталды деп өздөрү айтып атат, бирок буга чейин катталган эмес. Акыркы жолу өткөн жумада кайрылышкан. Бул боюнча азыр тийиштүү башкармалыкта бунун арызы каралып жатат, азыркы убакта текшерилип жатат.
Айрым талдоочулар чет элдик ишкерлердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жабыркоо фактылары жок деп так кесе айтууга болбостугун пакистандыктардын дооматында жөө барын белгилешүүдө. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында:
тилекке каршы көмүскө экономика болгондон кийин, ал көмүскө экономикада сен чет элдин гражданысыңбы же кыргызстан гражданысыңбы, такай таландыда каласың да, же кызылдарына же караларына. Биздин укук коргоо органдарыбызда көбүн эсе ушу подножный корм деп коет, өзлөрүнүн айлыгы жетпегенден же бирөөлөрдүн болсо алкымы бузугунан көбүн эсе ошондой иштерге барып инвесторлорго кызым көрсөткөндөрү жок эмес фактылар.
Ошол эле мезгилде чет өлкөлүк ишкерлердин өлкө ичинде мыйзамсыз жүрүүсү дагы пайдага туйтунгусу келген жергиликтүүлөргө оңой олжо болуп саякатанат. Кыргызстандагы Пакистан диаспорасынын маалыматына таянсак, Бишкекте аталган өлкөнүн 100 ашык жараны Жапониядан машина ташып сатышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурууну түз ободогу маек менен улантабыз. Аны Замира Кужубаева сунуштайт. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү түз ободогу маегибиз меценаттык маселесине арналмакчы. Биз менен телефон аркылуу байланышта серепчи Бакыт Бакетаев бар. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Кыргызстанда меценаттар барбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Кыргызстанда албетте бар да. Биздин кыргыздар баягы СССР урагандан кийин баягы жаңы кыргыз ренессансы болуп атпайбы? Ошон үчүн мынакей искусство болобу, илимий болобу? Мына мисалы Салымбековдорду айтып кетсек болот. Баягы илгерки Флоренциянын меценаты Медичиге окшоп, мына көп өздөрүнүн салымын кошуп атат. Мисалы спорттон баштап футбол, мынакей баягы бир жолу мага тиги Шоронун Табылды Эгембердиев, мен да Салымбековго окшоп футбол командасын кармайм деп ал жерден банкрот боло жаздадык деп. Ошо үчүн бизде деле бар, кудай шүгүр.
Сиз айтсаңыз, мындай сөздөрдү уга болот да, Кыргызстандагы акча алуу адамдар балдар үйүнө же оорулуу балдардын кымбат операциясына кайрымдуулук кылгандан көрө ырчы кыздардын ырларын жаздырып клиптерин тарттырууга көбүрөөк кайрымдуулук кылышат экен деген. Муну меценаттык деп атоого болобу?
Эми меценат деген сөз баягы орто курумдун башында бул искусство жана мына илимий жака меткен бир деп аталат да. Ошон үчүн балким гуманитарный бир жардам деп башкача атаса муну башкача эметиш керек. Бирок меценаттар булар жылан эмеге акча каражаттарын жумушайт да. Ошон үчүн менин да байкашымча биздин баягы колунда барлар байлыкты топтоп алып аны баягы ооматка айландырбай биз мына байыдык ушу менен эле баягы метебиз деп көп баягы гумандуулук бир сиздер айткан силерге акчасын жумушуга жатышатпы.
Чет өлкөлөрдө өздөрү карапайым эл менен кошо эле эконом класс менен учуп бир жака барганда ал тургай бир күрмөсүн же туфлисин 5-10 жылдап кийип ошол эле убакта балдар үйлөрүнө жана башка кайрымдуулук иштерине миллиондогон долларларын короткон меценаттар тууралуу да көп айтылат да. Бизде ушундай меценаттар жок же бар деп айтууга болобу? Сиз кандай дейсиз?
Чындап эле мындай угулбай жатат биздин баягы байлар ушул кайсы бир ушундай бир операцияга тиякабы мынча акча каражатын коротуп аткандай чоң деле ок элекпиз го.
Анан дагы ошол кайрымдуулук иштерине өзүнүн салымын кошуп бирок ошол эле учурда жашыруун калууну каалаган жарандарыбыз эле жок эмес. Сиз жакшы билсеңиз керек, өткөн жылдары эки инисин катуу келаткан машиненин коргойм деп өзү машиненин алдында калып бутунан өтө катуу жаракат алган айчүрөк аттуу өспүрүм кызга Түштүк Кореясында иштеген кыргызстандык жигит 40,000 доллар берген деп айтылып, бирок ошол боюнча андан ары ачык айтылган жок да. Бул баягыл мусулманчылыкта оң колуң бергенин сол колуң билбесин деген да сөз бар. Ошого ылайык, бирок кандайдыр бир деңгээлде баары бир меценат ошондой кайрымдуу адамдардын эл билиши керек го дейм, кандай дейсиз?
Албетте керек да. Мына биздин тарыхыбызда Шабдан Баатыр тарыхта угулуп элдин сөзүндө жүрбөйбү? Бул Шабдан Баатыр керек болсо өзүнүн атынан түшүп атып берген киши. Такыр колунда жок болуп калса баягы төшүндөгү орден берип жүргөн ошон үчүн элде калып жакшы бир атка конуп тарыхый бир эме болуп жүрөт да. Ошон үчүн биздин да баягы байларга кайрымдуулук деле албетте булар ушул жакка көбүрөөк көңүл буруш керек да. Эл азыр кыйналып аткан кезде
мындай эле өзүнүн атын жакшы бир эскерүү менен калтырууга чоң өбөлгө болот эле. Сизге чоң рахмат, Бакыт мырза, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен серепчи Бакыт Бакетаев телефон аркылуу маектешти. Эми кези кайрадан кесиптешимде.
Рахмат маекте Замира Кожобаева алып барды. Эми спорт кабарларына кезек беребиз. 10 сентябрда эл аралык ысык көл оюндары улантылды. Учурда спорттун бир нече түрүнүн жеңүүчүлөрү да аныкталды. Кененирээк Кабыл Макеш айтып берет.
Аксу районунда кара тумага байланыштуу ызычууну шылтоо кылып, бул ирет эл аралык ысык көл оюндарына Азербайжан, Түркмөнстан, Түркия, Монголия, Кытай өлкөлөрүнүн спортчулары келген жок. Ошондой болсо да Кыргызстан, Казакстан жана Орусиядан 2,5 000 спортчу катышып мөөрө талашууда. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
2 күн ичинде футбол менен жана волейболдун жеңүүчүлөрү билинет. 16 түр боюнча, спорттун түрү боюнча оюндар жыйынтыгы катышуучуларынын саны башая 2,5 000 жетти десек болот.
Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтүр ысык көл жана Бостери айылындагы Каприз эс алуу жайында 5 сентябрдан 12 сентябрга чейин 13 эл аралык ысык көл оюндары өткөрүлүп жатат. Ысык көл оюндарына Бишкек шаарынын командасы толук курам менен катышпай, айрым жамааттар гана баш калаанын намысын коргоп жатат. Ошондой болсо да Бишкек шаардык спортчулар командалык эсепте 1 орунду ээлеп жатканын Азаттыкка шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады.
Каражатка байланыштуу бүт спорттун түрүнөн команданы кое алган жокпуз. Спорттун көп түрүнөн 1 орунга ээ болушуп, мындайча айтканда командалык биринчиликте 1 орунда келатабыз. Жакшы ийгиликтер болуп атат.
Быйылкы оюндарга спорттун улуттук түрлөрү кумуш үстүндөгү күрөш кошулуп, спорттун 18 түрү боюнча күч сынашуулар болууда. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ысык көл оюндарынын башкы каалысы Канат Арпачиев билдирди. Эл аралык ысык көл оюндарынын кол күрөш боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Мында Чөйлүк Никита Баснин, Канат Молдогазиев, Кудурет Имаров, Таластык Бактыбек Байдыралиев 1 орунду ээледи. Быйыл ысык көл оюндарынын жадыбалына жаңы кошулган кум үстүндөгү күрөштөн да жеңүүчүлөр аныкталды. Мында 35 жашка чейинкилерден бишкектик Дмитрий Чурпанов, чолпон аталык Жакшылык Жүкеев алгачкы чемпион деп таанылды. Ысык көл оюндарынын сууда сүзүү боюнча мелдештери да соңуна чыкты. 50 жана 100 метр аралыктарда сууда сүзүүдө Станислав Карнаухов 8-6 медаль утуп чемпион деп таанылды. Быйылкы эл аралык ысык көл оюндарын өткөрүүгө кыргыз өкмөтү 7 000 000 сомдон ашуун каражат бөлдү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, ушуну менен Таңкы Азаттыктын Бишкек студиясы тарабынан сунушталган жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Берүүлөрүбүздү Прагадагы кесиптештер уланта бермекчи. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG, Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайттарынан таап окуңуз. Мен сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушам. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Аман туруңуз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 11 сентябрь, шаршемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Енисей кафесиндеги уулануу фактысына байланыштуу арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана ысык көл эл аралык оюндарынан репортажды угасыздар. Бишкектеги Енисей кафесине 7 сентябрда ууланып ооруканага түшкөндөрдүн саны 82 кишиге жетти, алардын 12 балдар. Кечки Азаттыктагы арай көз чарай талкуусу Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардагы санитардык абалга арналган эле. Азыр ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ошентип, Енисей кафесиндеги уулануудан кийин жалпы эле өлкөдөгү кафе, ресторан, базарларда санитардык гигиеналык абал өтө начар абалда деген сын пикирлер байма-бай айтылууда. Мисалы, ошол эле Енисей кафесинде иштеген кызматкерлердин биринде да медициналык кароодон өткөнү тууралуу документ жок болуп чыкты. Арай көз чарай талкуубуз биз бүгүн ушул темага арнайбыз. Сиз кафе, ресторанга баш багаарда санитардык абалына, тазалыгына көңүл бурасызбы? Санитардык гигиеналык талаптарды аткарбаган кафе ээлерине кандай чаралар көрүлүп керек? Туш келди жерден тамак сатып алууну өн көрбөгөн кыргыз коомунда жеке санитардык жана гигиеналык коопсуздук маданиятын кантип сиңирүү керек? Талкуубуздун катышуучулары Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөй Исаков, депутат Дамира Ниязалиева жана укук коргоочу Качкын Булатов. Талкууну Прагада студиядан мен жана Бишкектен Жанар Акаев биргелешип алып барабыз.
Биринчиден радио угуучуларга мен тактап кетишим керек. Мен башкы мамлекет санитардык врач эмесмин. Мен санэпид көзөмөл борборунун директорумун. Бул бир. Экинчиден, тилекке каршы чынында эле бир бизди сүйүндүргөнү ушу өтө оор акыбалда кишилер жок. Реанимацияда чынында кишилер жок. Анан өлүм житим дегендер жок да, ушу бизди сүйүндүрөт. Бирок тилекке каршы бул фактынын баары такталды. Енисей кафесин айтып коюшубуз керек. Бишкекте бири экөө бар экен. Ушу Енисей кафе
бирөөсү Энесай,
бирөө Энесай. Ушу Енисей кафе жанагыреки южный магистраль, анан Баха кесилишинде жайгашкан.
Азыркы Садырбаев көчөсү.
Жетисинде текшерүү учурунда ушул биринчи оорулар түшөр маалы менен биз оперативдүү түрдө барып текшергенде 160 кишини банкет өткөзүүгө ошол жерден чогултуптур. Ушу банкеттин тилекке каршы ээсинин туугандарынын баары тең ошол жака больницага келип жатышты. Текшерүү учурунда санитарк эрежелер бузуулар толугу менен аныкталып, буга кошумча ошол жерде иштеген 11 ашык поварлар, жанагыреки обслуживающий персонал деп коебуз, официанттардын баары тең медосмотр тилекке каршы өтпөптүр да. Бул боюнча мен айтып коеюн дедим эле. Мисалы, ушул санитардык врачтар каякта карап атат, анда ошолор медосмотр өтпөсө деген суроолор көп болуп атат да. Буга мен мындай деп жооп берет элем. Бизге текшерүү ушу мыйзам чегинде чектелген. Бир жылда бир жолу текшеребиз, анан бир кварталда жана группа риска деп коебуз, ошону текшеребиз. Ошо тилекке каршы бир айдын ичинде булар 10 кишини алса, 10 кишини кайра ар кандай причина менен чыгарып, анан башка кишилерди ала берет да.
Төрөн мырза, ооба, биз бул маселеге кенен токтолобуз. Азыр башка коноктарга сөз берели. Дамир айым, чын эле Кыргызстандагы мына кафе ресторандагы санитардык гигиеналык абалды, тазалыкты сиз өзүңүз кандай баалайсыз? Өзүңүз ушул тамактанганы бир коомдук жайларга киргенде бир аз мындай чочулайсызбы? Же эчи мындай ойлонбостон эле тамак аласызбы? Бир аз чын эле кооптоносузбу сиз дагы?
Санитардык абал бүздүн Кыргызстанда өтө начар. Да, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ошо элибизде бир Кудай сактап, ушундай анда санда эле бир ушундай уланулар болуп атат да. Анткени мына азыр көрүп атабыз, санитардык нормаларды, стандарттарды билген жеке ишкерлер жок. Алар болсо эптеп эми баягы оокат өткөрөлү деп эптеп бир жерди алышат, арендага, анан кийин иштете баштайт. Ал норманы да билбейт, эчтекени билбейт, жөн эле тамак жасаш керек жана сатыш керек. Маселе ошо соода да пайда алуу, а бирок элге ал кандай зыян алып келет, муну билбейт. Жана менин коллегам Төлөн мырза айтып кетти, чынында эле баягы илгерки союз убагындагы көзөмөл азыр жок. Санитардык врач келатат дегенде баардык жерин тазалап, колдорунда тряпкаларын алып ушинтип турушчу эле. Анткени мыйзам жана көзөмөл катуу болчу. Азыр мыйзам болсо буга такыр шарт бербейт да текшергенге. Эмне дегенде жанагы соодагерлерди жана башка жеке ишкерлерди мындай колдоо маселесинде көп мыйзамдар кабыл алынып, эч кандай текшерүүгө бир шарт эме жок да, эреже жок. Ошон үчүн мынакей ушундай бир уланулар болуп атат. Силер билесиңер, улануу бул биринчи гана эмес. Балдар садиктер уланып атат, мектептердеги балдар уланып атат. Буга бир биз тыюу салышыбыз керек да тез арада.
Дамир айым, ушуну мыйзам деңгээлинде өзгөртсө болобу ушундай абалды? Себеби мисалы үчүн сиз өзүңүз айттыңыз, мурун санэпидем станция дегенде коркчучу элдер. Анан азыр ушуну өзгөртсө болобу абалды?
Сөзсүз түрдө болот. Мен мынакей мыйзамга өзгөртүү киргизип жазгамын. Ал мынакей жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп президентке барган, бирок тилекке каршы президенттен вето алдык. Азыркы күнү ошол жердеги аппараттагы юристтер каршы болуп атышат, бирок депутаттардын баары колдоп атат. Ал жерде мындай гана жазылган да, ушул жанагы санитардык врачтар бараардын алдында 10 күн мурун жолдомо бербей эле эскертүү бербей эле барганга болот деген эреже киргизилип атат да. Анткени 10 күн мурун барам десе баарын оңдоп коет, эчтеке табылбайт. Ошон үчүн мынакей санитардык врачтарга любой бир шарттар же болбосо мындай опасность болгон кезде ошо любой барганга эрежелер мындай шарттар болуш керек да.
Бизге азыр угарман телефон чалып калды.
Алло,
байланыштасыз, айта бериңиз.
Депутат кыз эме суроо берейин дедим да. Бул силер бизде качан кыргыз өлгөндөн кийин анан чуркайбыз? Ушуга бери деген ушул мыйзамды бир жылдан бир дейт да. Бул общественный нерсе деген бир жылдан бир. Мисалы базарларда етти, санитарлык гигиеналарды, бул общественный нерсе дагы теңшерил деген батбаттан көзөмөлдөбөсө бир жылдан бир улай берди да тигилерге. Силер козголбой турбайсыңар, уят да ушул. Өлтүрүп коесуңар. Ушундай закондун ушул закондун ушунчалык элге каршы жасайсыңар.
Рахмат сизге. Чын эле мындай жогорку деңгээлде көтөрүүгө мындай аракеттер болуп атабы да?
Негизи көлдүк абанын айткан сөзүнө толугу менен кошулам. Айтып атпаймынбы, бизде жанагы жеке ишкерлерге шарт түзөбүз деп эле ушундай жанагы текшерүүлөрдүн баарын алып салган. Эми муну биз эмес, бул мурунку жылдары эле кабыл алынган да. Эми мен ошо туура эмес деп мынакей өзүңөр көрдүңөр, санэпидстанцияны вообще жоюп таштаган, билесиңер, инспекцияга кошуп башка ветеринарларга. Азыр аны кайта алдык Минздравка. Эми жанагы текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзө турган мыйзамды мен айтып атам, мен жаздым, эми ал убакыт керек экен, буюрса кабылданып
калса болот. Рахмат. Биз азыр Качкын Булатовго сөз берели. Качкын мырза, жана өкөз телефонуна сүйлөшкөндө мындай проблема көп дедиңиз, ушул проблеманы эмнеден көрүп турасыз сиз?
Эми мындай проблема толуп атпайбы? Өзүңөр көрүп атасыңар, сибирский язва чыгып атат. Бир дагы эме жок, чара көрүнбөйт. Чумасы чыгып атат, сарыгы, мына сарык Бишкек шаарында, бүткүл республикада сарык канча орду? Муну деле эчтеке кылбайт дагы. Баардык айтылат, газетке чыгат, баардык айтылып туруп эле калып калып атпайбы? Мына эми бул жерде Дамир айым дагы айтып атат, бизде мыйзам жок экен дейт. Ошо парламентке өтөөрдүн астында эл алдында убада беришпеди беле? Баарыбыз оңдойбуз, мамлекетти оңдойбуз. ушу мыйзамдын баарын оңдойбуз деп мына 3 жылдан бери эле оңдоп келатышпайбы? 22 жылдан бери эле мамлекетти оңдоп келатышат.
Жок, могул чемадан четтесеңиз.
Жок, аягы жакпай атпайбы. Мынакей эми ушу санэпстанцияны бир пирожки бышырсаң санэпстанция жетип турат. Кафе ачсаң обязательно текшерет. Ай, ал документтин аягын бирөө текшериш керек да, санэпстанцияда колуң жок экен, тиги жок экен, бул жок экен деп. Анан ушунун баарын текшерилбей эле кандайдыр биздики эме да ответ бар такай. А жоопкерчилик жок.
Мына ушу Төрө мырза, эми ушул бүгүн мисалы ууланган кафенин жетекчиси мындай кандай чара көрүлөт агачы?
Ооба, ошону мен сөз түрдө жооп берем. Алдын ала айтып коеюн, чынында эле жакшы ишкерлерге колдоо боюнча жакшы мыйзамдар чыгып атат. Жана защита субъектов предпринимательства, анын астананын анын аткаруучу токтомдор жакшынакай чыгып атат. Бирок тилекке каршы бир топ ишкерлердин кайра мындай адекватный мындай жообу жок болуп атат да, бизге жакшынакай шарт түзүп берип атат. Биз дагы ошого жараша санитарлык эрежени бузбай эле, налогду жакшы төлөйлү тигиндей деген эме жок болуп атат да жообучу. Жанагы сиздин сурооңузга болсо, ошо кафени ошол бир сааттын ичинде барып текшергенден кийин санитарлык эрежелер бузулардын баарын тапкандан кийин биз жаптык. Жапкандан тышкары штраф салдык, материалдын толугу менен прокуратурага, Бишкек прокуратурага толугу менен өткөзүп бердик. Бирок жана 2000 сом боюнча штрафты айтайын, 2000 сомдон ашык биз сала албайбыз, 5000 сомдон 500 сомдон 2000 сомго чейин эле. Бул эми чынында эле өтө эле аз болуп атат да, муну 2000 сомду төлөп коюп эле мына дагы үстүнө 2000 сом керек болсо төлөйүн, сен андан ары анан кийин келбей эле кой, же болбосо ошол нарушениялар ошо бойдон аткарылбай калып анан дагы эле болуп атпайбы? Мынакей ушул боюнча көп
мындай. Анда демек бүгүнкү кафенин ээси деле 2000 сом эле айып болгон.
2000 сомго эле айып калды.
Бул азыр дагы бирөө телефон чалып калды, угарман кабыл алып коелу, анан уланта басалык кобузду. Саламатсызбы угарман?
Алло, саламатсызбы.
Байланыштасыз, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз, саламатсыз.
Бишкектен базарды мындай суроо бергим келет да. Мына эки Ниязалиевага суроо бергим келет да. Бизде медицинада открытый туберкулез аябай көп. Мына силер отравлениени айтасыңар, ошолор бүтүн кафе ресторан ачып эле ошто жыргап эле атат. Мына уничтожение көп болуп аткан ошодон себебе. Назира ушул эки Ниязалиева кирип айтканда да эчтеке кылбай койгон. Мына медицинаны ушулар талкалады. Ушулар мыйзам дейт, мыйзамдын белесин да билбейт. Мыйзам аткарылып атабы, аткарылбайт да эч ким билбейт. Ушул керек ушундайчы. Мына уничтожение эми мына ушулар күнөөлүү.
Рахмат. Рахмат, мен бардык угармандарды ушул бүгүнкү маселе, бүгүнкү тема боюнча токтолууга чакырам. Дамир айым, чын эле Төлө мырзанын айтымында ушул бир аз укуктар чектелип калыптыр. Ушул укуктарды балким мындай күчөтүүнүн жолдорун караштырып атасыңарбы? Же балким айып пулду көтөрсө болобу? Мындай кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар?
Эми бизде деген өкмөт бар. Биз өкмөттөн ошо биз жазган мыйзамдар толугу менен колдонулса гана кабыл алынат да. Анан кийин азыркы күнү ошо өкмөт тараптан мынакей башка юристтер тарабынан ушундай бизге тоскоолдук болуп атат, бул мыйзамды өткөрбөй атат. Биз айтып атпайбыз, вето келди бизгечи, бирок аны биз преодолевать эткенге ошо бир иштеп атабыз да ошонун үстүнөн. Эми мындай да, биз мыйзамды сыйлаган үйрөнүшүбүз керек баарыбыз теңчи. Бирок эми мыйзамды сыйлайлы десек чынында эле жанагы айтып аткан азыркы көйгөйлүү учурлар ушул такыр көзөмөлсүз болуп калгандыктан элдин ден соолугу, мындайча айтканда жанагы пункт общественного питания деп коебуз, жана столовой, кафе жана башка жерден эшикке отуруп алып эле пирожки сатып аткандар да толуп атат. Эми өкмөттөн сурайлы десек, булар текшере албайт, мен айтып атпаймынбы? Бир жылда бир жолу гана барат, башка укуктары жок. Ошентип баягы мындай эки жактан эме болуп келди, бирок биз муну билген үчүн, көргөн үчүн мыйзамдын үстүнөн иштеп туруп муну Кудай буйруса оңогонго аракет кылабыз.
Мен да толуктап кетейинби? Туура мисалы мынакей кодекс об административной ответственности. Бизге баягы 500 сомдон 2000 сомго чейин эле каралганда ушул боюнча 2 жыл мурун биз муну карап ушуга өзгөртүү киргизели деп эметкенде жанагы мамлекеттик инспекция кылып анан кийин ажыратып жибербедиби? Анан кайра кошкондон кийин азыр министерство менен баары менен макулдашып ошону 20 эсеге көбөйтүп баары менен макулдаштырдык. карап чыктык. Азыр министерство юстиция жатат. Эгерде министерство юстиция макулдугун берсе, анда өкмөт аркылуу мынакей жогорку кеңешке Дамир Абасканага алып барып беребиз. Булар карап эгерде макулдугун берсе, мен ойлойм, ошондо 20 эсе көбөйгөндө айып ошондой ишкерлердин жоопкерчилиги да көбөйөт болуш керек да. Дамир Абасканованы мен кошомат эмес да, Дамир Абасканованага бул кишини айыптап атасыңар, бирок мынакей ишкерлерди коргоо боюнча 2007-жылы мыйзам кабыл алган. Ошол мыйзамды кайра өзгөртөлү деп бул кишилер бизге кайра жардам берип атат. Качан алып келесиңер өзгөртүү боюнча, сунуштарыңарды качан бересиңер деп биз, бирок жанагы бюрократический согласование макулдашуу деген эме өтө ушу тоскоолдук кылып
атат. Төлөм мырза, анан биздеги дагы бир маселе, могу азыр жайнаган ресторандар бош эмес, азырчы той өткөрүп атат, элдин баары күпүлдөп күз келди дегендей, анан үйдөн мындай тамак аш алып барганга мүмкүн эмес э, менимче ушундай бир токтом болуш керек эле.
Ооба,
анан ошону мындай бир аткарып атышабы?
2001-жылы башкы мамлекеттик санитарный врач токтом кабыл алган. Ошондо уулануу чыкканда бир кафеде үйдөн даярдалып келген даяр тамактардын баарын тең алып келинбесин, ошолор берилбесин деген. Бүт эгерде үйлөнүү той болобу, кандай той болсо дагы ошолки кафенин ичинде бүт баары тең даярдалсын деп. Ошол токтом бар. Тилекке каршы бул аткарылбай атат. Себеби булар билет, бир кварталдан кийин келет же бир жылдан кийин келет, санитардык врач келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, бир чети мынакей азыр радио окуучулар суроо берип атпайбы, тигини кылбай атасыңар, муну кылбай атасыңар, жөн жүрөсүңөр депчи. Мен ойлойм, эң чоң жардамчы бул ошо биздин жарандар да болуш керек. Эгерде ошол жака барып тамак ичип атып, ошол жака санитар эрежелер бузулган фактылар байкалса, бизге эмне үчүн айтышпайт, арыз түрүндө бизге кайрылбайт.
Ушул маселеге да токтолобуз азыр. Качкын мырза, сиз жана айттыңыз эле, ушул бажыдан өтүп атат, колбасалар, баардык азык түлүктөр өтүп атат, текшерген киши жок депчи. Балким сизде бир сунуш бардыр, балким ушул Төлөм мырзага бир биздин мындай ушул кырдаал жөнгө салып келиште сизде бир жакшы сунуштар бардыр, жардам бересиз.
Жок, бул жерде мындай болуп атпайбы, мынакей азыр Кыргызстанда бул экономиканын акчаны көп табыштын амалын жасаганда мына Кытайдан келип жылкыларды, койлорду, уйларды укол салып семиртип атат э. Бул семирткен мал аябай семирилет дагы аны базарга алып чыгат, ошол семирткен дары менен алган аны адам дагы жеп ото ден соолугу бузулуп атпайбы э, бир. Экинчи, баардык ушул ашканаларда, ресторанда, баардык коомдук жайда тамак аш саткан жердин баары тең жанагы маги, андан башка закрепитель, анан укрепитель, ушундай ушундай эмелердин баарын химикаттарды кошуп тамак жасап, элдин көбү уже оорулуу болуп аллергия болуп ушундай эмелер болуп атат. Анан мен кошулбайт элем санэпстанциянын айткан 2000 сом, анан андан башка шарты жок. 2000 сом эмес, булар колдорунда документ болгондон кийин санэпстанция уулана турган болгондо, адамдын өмүрүнө зыян келе турган болгондо, ден соолугуна зыян келе турган болгондон ал кафени жаптырып койсо болот да.
Мыйзамчы,
мыйзам менен ошо прокуратурага барып арызын берип, мына моорекинде момундай деп туруп санэпстанция биз текшергенде моорекинде момундай биз көрдүк деп.
Төлөм мырза, дароо эле жооп берсинчи сизге, ошондого күч жетеби чын эле?
Албетте, эгерде одоно бузулуп, санитарлык эреже одоно бузулса,
массалык мисалы ууланса адамдар э,
массалык уулангага чейин эле одоно бузулган эрежелер болсо, санитарлык эрежелер, биз муну жаптырып эле атабыз. Мындай статистика толтура айткан, миңдеген объекттер жабылып атат, материалдарын прокуратурага берип атабыз. Бирок жанагыраки мисалы Дамира Абасканова айтпадыбы, 10 күн мурун эскертүү нормасын биз алганга аракет кылып атабыз деп. Бул абдан туура болот эле да. Мисалы келтирип кетейин, бир нече мисал. Мисалы бир пекарняны барып, нан бышырган пекарняны барып текшеребиз десек, биз планды түрдө 10 күн мурун барып эскертишибиз керек. 50 километр биздин санэпстанциянын алыс болсо, 50-60 километр барып жазуу түрүндө эскертип кол койдуруп кайра келебиз. 10 күндөн кийин барсак ал жабылып калып атат. Же болбосо жабылбаса, а жерде 10 киши иштеп атса, 10 кишинин 7-өсүн чыгарып жиберет дагы, менде 3-ө эле иштеп атат мынакей, мунун санитардык книжкасы бар деп ушинтип калат да. Мына фактылар аныкталбай калып атат да убагында капысынан текшерүүнүн мындай.
Төлөм мырза, дагы бир суроодо сөз мына азыр алдыда пирожки саткан жайлар, майда жайлар жөнүндө болуп кетти да, бирок бул аттуу баштуу кафелерде ушундай учурлар болуп атат, ушундай учурлар катталып атат. Ошо жумушка алганда санитардык китепче деген болобу? барып ошол канчалык ушул эрежени ишке алганда сакташат?
Санитардык эреже сөзсүз түрдө болуш керек. Мунун баарын тең ишкерлердин баары тең абдан жакшы билет. Бирок тилекке каршы булар бир күндө бир саатта токтобош керек деген өздөрүнүн бир эмеси бар да, мындай жумушу. Себеби дегенде бир күн токтоп калса, сен санитардык медосмотр өтүп кел деп аны алып өтүп келгенче булар күтпөйт экен да.
Жок, ошол китепчесиз албаш керек да жумушка.
Албаш керек да, ошон үчүн булар алып коюп атпайбы? Алып иштетет. Себеби дегенде жанында санитарный врач жок. Бүгүн келип текшербейт, ал 3 айдан кийин келет же 1 жылдан кийин келет деген ушундай бир.
Бизге дагы бир угарман коңгуроо чалып калды, төлөм мырза, кечирип коесуз. Аны кабыл алып коелу. Байланыштасыз, айта бериңиз.
Салам алейкумдар.
Алейкум салам, айта бериңиз.
Менин айта турган сөзүм бул. Дамир ага башкарма жанагы санитар врачтын баары сүйлөгөндөрү калып, себеби дегенде бизнеске шарт түшмөгүнчө иш болбойт. Ал эми жанагындай оорулардын чыгып атканын себеби ветеринарныйды бир район 2 вет врач бар. Алар малдын ылаңы, мисалы биз азыр укол сайып атып, кайсы ооруга эмне укол сайбызды билбей калдык. Мынчалык чет өлкөдөн келген оорулар көп, ал эми вет врачтар жетишпейт, билбейт. Даярдап чыккан вет врачтын баары даярдыгы жок. Ал эми ветеринария бул адамзатты сактайт, врач болсо адамды гана сактайт. Анан биз ушуга окшогон күйдүргү ар кайсында оорунун баары чыгып аткан себеби вет врачтын жоктугу, талкаланып бүткөнү, эч ким карабаганды, даарынын кымбаттыгы. Анан жанагы бул атып айтатпайбы ар кандай дарыларды, анткени өзү тамак өзү кымбат да. Ошон үчүн айла жок, батыраак иштеп батыраак оокат кылсын азабы.
Чын эле Дамир айым, ушул акыркы учурда ветеринардык кесипке кызыккандардын саны дагы азайып кетти окшойт. Ушинтип бир санитар гигиеналык абалга кызыгып, мисалы ушундай бир популярдуулугу жок кесипке айланып, анан айлыгы дагы аз болуш керек менин билишимче. Элдин баары эле бизнесмен же экономист болом деп башка окууга тапшырып кетишет. Кадрдык дагы бир мындай бир кризис болуш керек.
Негизи ветеринарлардын гана престижи түшкөн жок, бул азыр санитардык врачтардын дагы аты санитардык врач эмес, а булар адис деп коет да. Баягы главный санитарный врач деген мындай понятие жок болуп калган. Башкача мыйзамдар кабыл алганын негизинде булардын санитардык врачтардын да престижи түшүп кеткен. Муну толугу менен айтып коюшубуз керек. Анан иним айтып калды, калп деп. Эмнени калпты айтып атабыз? Биз факты боюнча айтып атабыз. Мыйзамдын азыр кандай болгонун, эмне болуп атканын, негизи парламент деген бул көзөмөлдөө, анан кийин закон, мыйзам чыгаруу орган. Биз өзүбүздүн функциябызды аткарып атабыз. А мынакей иштеп аткан аткаруу бийлиги, булар өздөрүнүн көйгөйлөрүн туура айтып атышат. Эгерде аткаруу бийлигинде мыйзам жок болсо, булар барып текшере албайт. Бул бир. Экинчиден, айлыктары өтө аз, специалисттер престижный эмес деп атасыз жана өзүңүз, кызыкпайт, келбейт. Специалисттер аз болсо, канча миңдеген бүгүн кафе, ресторандар, майда барат ишканалар бар, алардын баарына бара албайт. Мен айтып кетсем жана малды айтып атат. Албетте азыр мамлекеттик ветеринарк врачтар жок, баары менчик болуп калган. А менчик болуп калгандар албетте өзүнүн гана мындайча айтканда баягы пайда табуусун карайт. Ал жерде мына бүгүн эле департаменттин башчысы иштеген жетекчилеринин бири мага келип кетти ушундай чоң чоң бир көйгөйлөр менен да. Алганы 2,5 сом экен. 2,5 миң сом. Ким барат
мындай?
Дамир айым, Төлөм мырза, мына мен аягында бир суроодо, албетте ветеринарлар, санитарлар бул өзүнчө бир чоң маселе, бирок элдин өзү ушу этият болушу керекпи? Баягы элементардык, мисалы үчүн жайында, жайдын саратанында майонез менен жасалган салаттарды толтуруп, той ээлери деле, коноктор деле отуруп ошой 4-5 саат туруп калат үстөлдө. Ушул жагынан кичине балким мындай бир эмелерди айтып коесуңарбы? Кайсы продуктуларга, азыктарга өзүнчө көңүл буруш керек?
Биринчиден, ишкерлердин жоопкерчилигин жогорулатмайынча мен ойлойм мындай иштер, ушундай эме фактылар кайталана берет. Экинчиден бул мындай фактылар аз болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден мен ойлойм жанагы 10 күн мурун эскертүү нормасын алыш керек. Чынында буга боюнча жогорку кеңеш дагы биз да колдоп атат. Андан тышкары мооруке айыптын өтө аздыгы дагы жоопкерчиликтин мына жоктугуна алып келип атат ишкерлерди. Муну дагы көбөйтүш керек. Мунун үстүндө иштеп атабыз. Анан жанагы бир жылда бир жолу, бир кварталда бир жолу текшерүүнү дагы карап чыгып, муну дагы түп тамыры менен карап чыгыш керек да. Албетте эгерде жанагындай Мен ойлоп атам да, бул кафеде эмне үчүн ушундай уулануу болуп кетти? Себеби дегенде бул факт, мындан эч ким жок деп айта албайт. Жанагыраки ишкер менен банкетти өткөзүп аткан хозяиндин ортосунда муну жашырбаш керек, бүт жерде эле сүйлөшүү жүргүзүп атат. Мен үйдөн муну жасап келейин, сен болсо тигини даярдап бер, ошон үчүн сен болсо мынча акча аласың арендага деп ошону азайтуу максатында ушундай болуп атат да.
Рахмат. Эми биздин тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз калган талкуубузду интернетте улантабыз. Негизи эле биз кандайдыр бир маселе болгондо дароо эле депутаттарды же бирөөнү күнөөлөп кирбей, өзүбүз дагы ушул гигиеналык коопсуздук, тазалык маселесин, ушул маданиятты бири бирибизге сиңирип, мындай бир кеңештерибизди берип, мындай кайдыгер болбосок деп үндөп кетет элек. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева, санитардык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу департаментинин жетекчиси Төлөй Исаков жана укук коргоочу мурунку дезинфектор Качкын Булатов катышты. Сөздү мен кайрадан программа узатам.
Чолпон Ата шаарындагы Көгүлдүр Ысык Көл жана Бостери айылындагы Каприз эс алуу жайларында 5-сентябрдан 12-сентябрга чейин 13-чү Ысык Көл эл аралык оюндары өтүп жатат. Быйылкы оюндарга спорттун улуттук түрлөрү кум үстүндөгү күрөш да кошулуп, 18 түр боюнча күч сынашуу болууда. Спорттук баяндамачыбыз Калмакештин репортажы.
Аксу районундагы кара тумага байланыштуу ызычууну шылтоо кылып, бул ирет эл аралык ысык көл оюндарына Азербайжан, Түркмөнстан, Түркия, Монголия, Кытай өлкөлөрүнүн спортчулары келген жок. Ошондой болсо да Кыргызстан, Казакстан жана Орусиядан 2,5 000 спортчу катышып мөөрө талашууда. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
2 күн ичинде футбол менен жана волейболдун жеңүүчүлөрү билинет. 16 түр боюнча, спорттун түрү боюнча оюндар жыйынтык катышуучуларынын саны баша 2,5 000 жетти десек болот.
Чолпон Ата шаарындагы Көгүлдүр Ысык Көл жана Бостери айылындагы Каприз эс алуу жайында 5-сентябрдан 12-сентябрга чейин 13-чү эл аралык ысык көл оюндары өткөрүлүп жатат. Ысык көл оюндарына Бишкек шаарынын командасы толук курамы менен катышпай, айрым жамааттар гана баш калаанын намысын коргоп жатат. Ошондой болсо да Бишкек шаардык спортчулар командалык эсепте биринчи орунду ээлеп жатканын Азаттыкка шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады.
Каражатка байланыштуу бүт спорттун түрүнөн команданы кое алган жокпуз. Спорттун көп түрүнөн биринчи орунга ээ болушуп, мындай жатканда командалык биринчиликте биринчи орунда келатабыз. Жакшы ийгиликтер болуп атат.
Быйылкы оюндарга спорттун улуттук түрлөрү кум үстүндөгү күрөш кошулуп, спорттун 18 түрү боюнча күч сынашуулар болууда. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ысык көл оюндарынын башкы каалысы Канат Арпачиев билдирди. Эл аралык ысык көл оюндарынын кол күрөш боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Мында Чүйлүк Никита Баснин, Канат Молдогазиев, Кудурет Имаров, Таластык Бактыбек Байдыралиев биринчи орунду ээледи. Быйыл ысык көл оюндарынын жадыбалына жаңы кошулган кум үстүндөгү күрөштөн да жеңүүчүлөр аныкталды. Мында 35 жашка чейинкилерден бишкектик Дмитрий Чурпанов, чолпон аталык Жакшылык Жүкеев алгачкы чемпион деп таанылды. Кантын Абдышатабир командасы кичи футбол боюнча кыз келиндер командасынан жеңүүчү деп таанылды. Мелдештер 35 жашка чейинки, 35 жаштан жогорку жана 45 жаштан жогорку курактагы командалар арасында өтүп, жалпы 74 команда катышып жатканын башкы каалыс Рыскелди Мусаев маалымдады. Ысык көл оюндарынын сууда сүзүү боюнча мелдештери да соңуна чыкты. 50 жана 100 метр аралыктарда сууда сүзүүдө Станислав Карнаухов 8-6 медаль утуп чемпион деп таанылды. 35 жаштан жогорку куракта орусиялык Олег Морозов, казакстандык Игорь Горбач, бишкектик Лилия Шайхметова айырмаланышты. Ысык көл оюндарынын эркектер арасында кум үстүндөгү футбол боюнча мелдеши да соңуна чыкты. Биринчи топто алдыңкы орундарды Ысык Көл областынын футболчулары ээледи. Ал эми аркан тартмайдан баш байгени Ысык Көлүктөр жеңди. Ысык Көл баатыры сынагында Таластык Замир Эшенкулов жеңүүчү деп таанылды. Ысык Көл оюндарынын катарына жаштарды кошсо гана таасирдүү болорун дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов белгиледи.
Өзгөртүү киргизиш керек. Бул жерге эң күчтүү курама командалар келиш керек. Коңшу мамлекеттерден, Кытайдан, Россиядан. Ошентип мунун деңгээлин мөйдө көтөрүш керек. Кийинки убакта тилекке каршы деңгээли төмөндөп баратат.
Быйылкы эл аралык ысык көл оюндарын өткөрүүгө кыргыз өкмөтү 7 000 000 сомдон ашуун каражат бөлдү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Буду азаттык.